Hefseroka Kongra Civaka Demokratik Leyla Güven, Roja Çarşeme, Evare, La Amede Hata Götün Uşandın, Girtigaha Jinan Yal Amede, Leheman Evar, Cigra Seroka, HDP, Meral Danış Beştaş Ragahand Gü, Leyla Güven, Bile Zubez, Şandına Girtigaha Bajare Alezizi. Lehember Girtina Siyaset Vana Kürd, Nerazi Bun Zede Dibin, Tevgara Jina Azad, Kongra Civaka Demokratik U Partiye Heremin Demokratik, Bidahuyaniyake Hefpar, Girtina Leyla Güven Şermezar Kırın. Didahuyaniya Tevgara Jina Azad te hata gotun jbu bizavin siyasi in Leyla Güven hükümete xwestiye bi cezai tola xwehilde. Her wiha hata desnişan kirin ku pirsî cezadayînê real hemberderketina cezayê jî hebû û diviya heta prosa dozal hemberderketina cezayê encam bibe Güven azad bûna. Tevgera Jina Azad Diyar Kirkus, du sal berê dema ku Leyla Güven girtîgehê ji bo şermezarkirina tecrîda li ser Öcalan protesto bike, heft meh çalakiya birçîbûnê li dar xistibû û bi bedena xwe li ber xwe dabû. Daxuyanî de hate gotin di encama çalakiya Leyla Güven de tecrîd hate şikestin û Güven bu sembola jina berxwedan a jina Kurd. Tevgera Jina Azad dibêje ji ber vê sedemê hukumetê rika xwe da Leyla Güven û gotin Ewl hundur bejî li derve bejî li her aliyê dikare berxwe bide û ew serî dan ayne. Di daxuyaniyê te jayda hate îfadekirin ku bi van cezayan dixwazin Kongra Civaka Demokratîk veka rêxistineka terorê bidin nîşandan lê KCD rêxistineka meşrû û qanûnî ye. Berdevka TJA-yê Ayşe Gökhan jî daxuyaniyê de gote peyvên tevgera jina azad bi çekan bihêstirin.
Leyla Güven, aktivîstê TJA-ye, wekîla HDP ya Cole Mêrgê û hevserokê KCD-ye. Ev her sê naznamana dema ku faşîzma AKP û me bi dest bêkir êrişî van naznama û yekem. Çima êrişî dibe? Ji bo ku rûyê wanî reş yê ku teşîr dike ev her sê naznamana. Tevgera jinên azad gotinê Leyla Güven ku got dibêje ez temke welat nakim, ez ê têxweşîna xwe di hindir û derva de berxwe bidim, em wekî tejayê xwayê dîrokî dibînim. Û teja serê xwe li hember desthilatdariya mêr ya dewletê AKP mehbê natewînê. Heke hûn xeyal dikin ji vê xeyalê vegerin.
Gökhan got ku Leyla Güven ji bo ku êrişa ser Efrînê şermezar kiribû hatibû girtin, îro jî ji ber ku heman şermezar kirin ji bo ser êrişa Aynel Îsayê dubare kiriye hatiye hedef girtin.
Teja ticara! Nija perestî, ol perestî, zayan perestî qebûl nake hezar caran gotiye. Em hezar û yek caran dibêjim. Ama girtina Leyla Güven çima îro çêbû? Ji bo ku Leyla Güven êrişa ser Efrînê şermezar kir hat girtin, îro jî êrişa li ser Aynel Îsa da hat girtin. Evana di sal vegera ku îro zindan di rojî qirewa birçîbûnê dana heman demê daye. Devlet hafıza xwe fere dike, ya mejwe feretire. Ji bo ku em wekî tevgerê jinên Kurd tincarna serê xwe li hember kolonyalîsta natewînin û em ê netewînin.
Ayşe Gökhan, Lisar Kesayete Leyla Güven ve Ha Ahvi. Berdevka HDP Ebru Günay jî Roja Peşemi Daxuyeniya Heftane de anizman ku di Kesayeti Leyla Güven de dikarin aqli devleti Aku Pırskirika Kurdu Beçare Sehirştiye bibinin. Ve got ye ku her rojil deriye Leyla Güven dixe politikayin evrekarın, şerxwazın, gefxwarın, lehember defaza aştî û hevildanin çare seriye. Ve got Leyla Güven, ne divarin bilind, ne girtigeh, ne jî siyaset aretkar, nikare denge Leyla Güven û rehevalin ve bifetsine. Hece got neyeku, Çalakvan Noam Chomsky, Serokê Partiya Karker ya Britanya'yı Jeremy Corbyn jidnav de, hın revşen bir siyasetfanin Britanya'yı jbu Leyla Güven name eknerdin, Vezareta Karin Derve ya Britanya'yı. Dinameye de behsa siyaseta Leyla Güven dikin u bir tkınku mafi ve parlamenteriye jî jdesi ve hatiye sendin, nehad huazın bi cezakirna ve KCD-ji ve karayxasnaka terörü bidin nişandan. Nameya Ravşanbiran behsa zahten ser HDP dike ku dibêje piştî hewla derbeya leşkerî li ser HDP zahten giran çêbûne û 16,000 zêdetir siyasetvanên HDP hatine girtin. Her wisa îfade dikin ku dadgerên li Tirkiye êdî nebî aline sistema dadgeriyê vegeriya amûrek cezakirinê ji bo temsîla siyasî ya Kurdan. Rewşenbîrê Brîtanyayê, Rewşenbîrên Brîtanyayê di nameya xwe de ji wezaretê de xwaz dikin ku ji bo azadkirina Leyla Güven hewl bidin û giraniyekê çêkin. خدیجه جان فرخین، دنگ امریکا، آمد.